galab wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal. Kurasa dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab arbaca ah 18ka bisha September sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirban iyo bogga voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Sharwaac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada dhegeystayaal idaacadda galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah VOA-da oo booqatay xarun caruurda Bijifaahi ay ku sugan yihiin oo kuwaasoo ka yimi waddanka Yemen islamarkaana laga hirgeliyey magaalada Boosaaso.
Qaar Yemeniin baa hadda jooga oo Yemeniin fara badan oo hadda qaar ku tirsanay oo rag badan ah baa ilaa iyo ku sameeyay ah baan ka xasu xareenay. Dhibaato aan qabin ma cararaan, way isfahmeen oo meeshan in meel nolol ka jirta way arkeen, aan waxba lagu sameynaynin.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Dadka kalena waa oraahdiisii ahayd waxaa la rajaynayaa haddii wiil lab loo helo inay uur yeeshaan. Maxaa yeelay af soomaaliga ereyga uur dumarka ayuu u gaar yahay.
Waxaa kaloo dhegeystayaal idaacadda galabnimo ku maqli doontaan waraysii uu VOA siiyey Bill Gates oo ah mulkiilaha shirkadda Microsoft kana mid ah dadka dunida ugu hodansan hadda se dhinaca samafalka kaalin weyn ku leh.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Danjiraha cusub ee Soomaaliya ee Washington, Cali Shariif Axmed ayaa warqadaha aqoonsiga shalay u gudbiyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Danjira Cali Shariif ayaa noqonaya safiirkii saddexaad ee Soomaaliya ee u soo magacowday Washington tan iyo sanadkii 2014. Danjira Cali Shariif ayaa horey u soo noqday safiirka Soomaaliya ee dalalka Ethiopia iyo France. Danjira Shariif waxa uu bedelayaa Axmed Ciise Cawad oo ahaa danjiraha Soomaaliya ee dalkan Mareykanka laga soo bilaabay 17kii September ee sanadkii 2015 ilaa looga magacaabay xilka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya bishii January ee sanadkii 2018.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta safar ku tagaya magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudi Carabiya si uu mas-uuliyiinta dalkaasi ugala xaajoodo sidii looga falcelin lahaa weerarkii lala beegsaday goobaha saliidda ee Sacuudiga. Weerarkaas oo mas-uuliyadiisana Mareykanku ay sheegeen inay aaminsan yihiin inuu ka yimid dhanka Iiraan. Wakaaladda wararka ee dowladda Iiraan ay maamusho ee magaceeda la yidhaahdo IRNA ayaa iyaduna maanta sheegtay in Iiraan ay Mareykanka u dirtay warqad diblomaasiyadeed oo ay iskaga fogeynayso kuluglahaanshiyaha weerarkan, isla markaana ay digniin kaga bixinayaan haddii ay wax tallaabo ah la qaado in Iiraan ay si degdeg ah uga falcelin doonto. Kooxda xuutiyiinta ee Iiraan ay baritaarto ayaa sheegtay sheegatay mas-uuliyadda weerarkan oo dhacay maalintii Sabtidii, kaasi oo beegsaday kalabar goobaha saliidda laga soo saaro ee Sacuudi Carabiya.
Weeraro dhowra ayaa lagu qaaday xarunta laga qaato kaararka aqoonsiga ee dalka Afghanistan ee ku taala Jalalabad caasimadda gobolka Nangarhar. Weerar qaraxa ayaa lagu bilaabay albaabka xarunta, taasi oo u suura gelisay in raggii weerarka soo qaaday ay gudaha u galaan xaruntan iyagoo dhowr weerar oo isxigxigaana ah markaasi halkaasi ku galay galabnimadii maanta oo arbaca ah, sida uu sheegay afhayeenka gudoomiyaha gobolkaasi Atullah Qoyani. Ciidamada gaarka ee Afghanistan ayaa isku gadaamay xaruntan wax yar kadib markii uu dhacay weerarka. Ilaa iyo 12 shaqaale ah ayaa la sheegay ilaa iyo hadda in la soo badbaadiyey. Shalay ayay ahayd markii laba weerar oo mid ka mid a lala beegsaday goob markaasi uu ka hadlayay madaxweynaha waddankaasi Ashraf Ghani deegaanka lagu magacaabo Barwaan, iyadoo mid kalena lagu qaaday wasaaradda difaaca xarunteeda Kabul, waxaana labadaasi weerar ku dhintay ku dhowaad 48 qof. Taalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraradaasi waxaanay ka digeen weeraro soo socda oo dhowr ah, gaar ahaana xilliga doorashooyinka waddankaasi loo diyaar garoobayo.
dowladda Mareykanka ayaa daacwad ku ogeysay Edward Snowden oo hore uga tirsanaa hay'adda CIA iyo weliba hay'adda maamulka hawada ee NSA, iyagoo ku dooday amaba ku eedeynaya inuu jabiyey heshiis aanu waxba ka baahinin, kaasoo ahaa inaanu waxba ka baahinin qoraalladiisa si islamarkaana uu saxiixay ka hor inta aanu qorin buuggiisa cusub. Waaxda cadaaladda ayaa Snowden ku eedeysay in uu ku guuldaraystay inuu ilaaliyo heshiiskii si uu ugu soo gudbiyo qabyo qoraalka labada hay-adood, iyo weliba inuu bulshada u tabiyey waxyaabaha la xidhiidha sirdoonka. Qoraalkana rasmiga ah ayaa iib galay salaasadii, xilaa ay maxkamadda sare xukuntay sannadkii 1980 in dowladdu aanay hor istaagi karin daabacaadda iyo weliba iibka bugaagta noocan oo kale ah. Hase yeeshee, waxaa lala wareegi karaa dhammaan faa'iidada uu Snowden ka helo.
halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Dadka naafada ah ayaa sheegay in loo geysanayo xadgudubyo kala duwan tan iyo intii uu dhacay weerarkii lagu qaaday xarunta gobolka Banaadir oo uu ku dhintay gudoomiyihii gobolka Banaadir Allaah u naxariistay Cabdiraxmaan Cumar Cismaan. Haddaba warbixin ku saabsan xadgudubyadaasi ayaa waxaa noo diyaariyey Haaruun Macruuf.
Mas-uuliyiinta u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka naafada ah ayaa muddo ku dhow 2 bilood sheeganayay inay sii kordhayeen faquuqa ay kala kulmayaan bulshada iyo gaar ahaan hay-adaha dowladda Soomaaliya. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in faquuqan sii kordhay uu soo taxnaa tan iyo intii qaraxu uu ka dhacay xarunta gobolka Banaadir 24-kii bishii Julaay ee sannadkan. Qaraxaasi oo dhaawacii ka soo gaaray uu markii dambe u dhintay gudoomiyihii gobolka Banaadir Allaha u naxariistee Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow. Qaraxaas ayaa haddaba dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay ka dambeysay Basiire Cabdi Maxamed oo ahayd xiriiriyihii arrimaha naafada ee gobolka Banaadir oo ay gacan siisay gabadh kalkaaliye u ahayd. Basiire waxay ka mid ahayd dadka naafada ah. Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda naafada waxay ii sheegeen inay la kulmeen afxumo, macaamil aan wanaagsanayn, iyo mid ka mid ah oo shaqadii laga joojiyey. Yuusuf Sheekh Cali Cabdi waa xogeyaha guud ee golaha naafada.
arrintii gabadha maratay ii sheegee gobolka dhibkii ka dhacay dhibaatada ka dhacday ee dowladdu tiri arrinta ku sheegtay gabadhaasa maratay ii sheegee ka dambeysay runtii dadka naafada ah oo ku nool gobolka Banaadir in aad iyo aad bay maratay ii sheegee dhibaato arrintaas maratay ii sheegee kasoo gaartay hadday tahay qaybta waxbarashada oo maratay intii dadka, hadday tahay goobaha shaqada, hadday tahay dariiqa si xorrinimada inay u maraan, waxaa kasoo gaartay dhibaatooyin aad u fara badan. Tusaalooyinka kugu filan waxay tahay in maaragtay iisheeg yar naga mid ah guddiga maaragtay iisheeg golaha naafada ka mida lagu yiri waa shaqo soo doonan kartaan haddaanan maaragtay isku keena qarcinayn. Waxaa kaloo jira wadooyinka laftigooda marka ay maraan dadka naafada dad badan baa lagu yidhaahdaa hayaal waranay qarciyaan kuwan, taasoo noola muuqata amba uaba ahba in ay faquuq ay tahay ku xadgudub qofka bini aadamka xorriyadiisa iyo maaragtay maskaxdiisa in la waxyeelayada ay arrintaasi ay keenayso.
Adiga wax gaarood la kulantay shaqsiyan ma jirta?
Aniga iyo saaxiib kaleya waxaan la kulanay annaga maaragtay ii sheeg gobolka tagnay arrimo qaasa u tagnay kasoo baxnay ayaa boorinaanka nin baabuur wata wuxuu nagu yiri agaasimo waayo nagula yiri markii dambe war mawaagad waxaad u samafalaysaan amba waagana soo dhaweynaysaan dad aragla ayaa nagula yiri. Aniga maaragtay ii sheeg taas ayaa nagu saaxiibkay maaragtay taasuna waxay kamid tahay waxyaalaha aan la kulmay si gooni ula kulmo ayay kamid tahay.
Cid aad kala hadasheen ood cabashadiina u sheegteen ma jirta?
Runtii waan soo jirtaa oo waxaan kala hadalnay arrintaas iyo dhibaatada ay leedahay wasaaradda haweenka iyo faquuqulisaanka ayaa xibood ahaan u sheegnay, laakiin si official xafiiska golaha naafada wuxuu u qoray cabasho xafiiska maaragtay iisheeg ra-iisul wasaaraha, xafiiska madaxweynaha, xafiiska baarlamaanka, in kaloo u qoray iyo maaragtay iisheeg ee wasaaradda haweenka oo uga cabanaya dhibaatadaas dadka lagu hayo naafada.
Ila ku dhow dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda naafada waxay ii sheegeen in xubin ka tirsan dadka ugu firfircoon naafada laga joojiyey shaqadii ay u haysay dowladda Soomaaliya. waxay sheegeen in gabadha lagu magacaabo Aisha Cali Xasan oo ka mid ahayd mas'uuliyiinta naafada isla markaana xubin ka ahayd gudiga xuquuqda aadanaha ee hoostaga wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha laga joojiyay shaqadii ay haysay dabayaaqadii bishii July. Wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha iyo wasaaradda warfaafinta oo aan labadaba la xiriiray si aan arrintan wax uga weydiiyo ayaysan ii suurtagelin inaan ku helo khadka telefoonka. Mas-uuliyiinta naafadu waxay kale oo ii sheegeen in hadallo aan munaasab ahayn ay kala kulmeen xubin ka tirsan guddiga doorashada qaranka oo lagu magacaabo Xuseen Cabdi Aadan. 10 August ee sannadkan ayaa xubin ka tirsan guddiga naafada oo lagu magacaabo Maxamed Cali Faarax waxa uu su'aal weydiiyey guddiga doorashada qaranka. Su'aashuna waxay u dhacday sidan: ma jiraa qorshe aad ugu tala gasheen oo aad ku soo dhoweynaysaan dadka naafada ah oo aad ummadda kale kala mid dhigaysaan? Xuseen Cabdi Aadan oo ka tirsan guddiga doorashada qaranka ayaa ku jawaabay in dadka naafada ah uu xafiiskoodu u furan yahay, qorshahoodana ay ku jirto in la kaalmeeyo. Waxa uu intaasi ku daray in shaqaalayntu ay u furan tahay. Waxaa isagoo la hadlaya dadka naafada ah uu jawaabtiisa ku soo xiray oo aan ka soo xiganayaa sidii gobolkana hana yeelina. Haddaba hadalkaasi u dambeeya ayaa dadka naafada ah waxa ay sheegeen inuu ku yahay xadgudub. Guddiga doorashadu waxay ii sheegeen in hadalkaasi uu dhacay si kaftan ah, hase yeeshee waxay sheegeen inaysan cudurdaar u samaynaynin isla markaana ay raaligelin buuxda ka bixinayaan. Guddoomiyaha guddiga doorashada qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yeri ayaa galka baarista uga warantay sida ay wax u dhaceen.
Arrintan waxay ahayd maalin aad noogiyeyn ahayd, maalin oo aad u naxdin badanna way ahayd. Markii dambeyso waxaan rabnay inaan soo bandhigno guddiga meesha uu marayo shaqada farsamo uu haayo, meesha ku marayo inuu ummadda Soomaaliyeed la qaybsano, marka ururada bulshada, dad aqoonyahana, xisbiyada siyaasadda, baarlamaanka, aqalka sare, amniga socda, adigu waxay ahayd munaasabad aad u weyn oo aad u qurux badan. Anagoo barnaamijka ka fixda uga jirna iyo maalinta iyo markaas waxaana loo soo sheegay deeriyii guddoomiyihii gobolka iyo jirgelmiso Allah u naxariiso kulligaa wada qorsheynay qalbigeena waa xumaaday. Runtii waxaa moodaa in enerjiyadii iyo farxaddii aan helnay markii islamarkiiba ay jawigi isbedelay oo xumaaday. Laakiin haddana su-aalihii waa sii socdeen dadka disabledka qofka socdo su-aal weydiiyo oo yiri maxaa ugu talagasheen doorashada, maxaa noogu talagasheen diiwaangelinta, maxaa noogu talagasheen iyo shaqooyinka aa hadda bixisay, maxaa noogu talagasheen. Commission komishinerada ka mida Xuseen Cabdi Aadan aa jawaabta qaatay, wuxuu ka hadlay habka aan wax u qaadano, sida ay tahay goorta la soo dhejiyo, siday tahay sida aan ugu doodno dadka xeerar gaar ah inaan usoo saarayno, muxuu ahay dadka muxuu ahay disabledka ah ama naafada ah xeero gaar inaan usoo saarayno si ay uga qayb qaataan doorashadan sanadkan 2020 wadanka ka dhacaysa, oo ay tahay mas-uuliyad gaar ah oo nasaaranba ay tahay oo inaan soo waxayno. Waan sii qadaweynaynaa shaqadana, waxaan ku dhejinaa layiri si process cad aa laga soo maraa, aan qorsheeneen website-ka ah saajo kaleeto iyo website-keenaba lagu soo qoro marka soo dalbada, waxaa xaq u leedihiin waa u helaysiin anakaa diyaar u ah mar dambe markaa si kastana sidii goobaa arrinta asaga xataa waa yaxumaatay. Isla markiiba wiilkii su-aasha weydiiyey iyo ku salaaxay iyo abalajgareeyey idahaal ahaada yiri arrinta qalbi idama ahan, waxay iga tahay muxuu ah waa kastanay aan waxaan aaminsanahay ma aha. Haddii la boqol goor oo kale haddana waa raaligelinta waa soo jeedinaynaa, laakiin ma aha wax guddiga ku shaqeeya wa xataa Commission Xuseen uu ku shaqeeyo ma aha, laakiin waxay arrin uu si kartan iskaga dhacday.
Ugu dambeyn, raaligelin buuxda ayaad siinaysaa Soomaa dadka naafada iyo
hay-adduraaligelin buuxda ahaan siinayna, aan ku dhiirigelinaynaa, aan ku codsanaynaa markaan shaqooyinka soo bandhigno inay soo dalbadaan, si gaar ah u tixgelinaynaa haddii ay markaasaysan booskaas aan soo dalbado fursadiisii aqoontiisa uu leeyahay boqol jeer iyo kun jeeraan raaligelin soo bixinaynaa, mana naga ehen wax ku dalagal ah oo aan aaminsanahay.
Dadka naafada ah waxay hoosta ka xariiqeen in ficilka hal qof aan loo qaban karin bulshadan, isla markaana waxay ugu baaqeen hay-adaha dowladda iyo shacabkaba inay ilaaliyaan xuquuqdooda.
Haaruun Macruuf ayaa warbixintaasi noo diyaariyay, nalana socodsiinaya.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal mar kale haatanna boosaaso. ulimo ganacsato iyo waxgarada ku nool magaalada Boosaaso ayaa waxa muddo 10 sano ah ay ku hawlanaayeen inay daryeel u fidiyaan ciyaalka darbijiifka ee isticmaala maandooriyaha kala duwan. Goobta wax lagu baro carruurtaasi ayaa waxa booqatay hadaba wariyahayaga Faadumo Yasiin Jaamac isla markaana warbixinta nooga soo diyaarisay.
Sanadkii 2009 ayaa culimo iyo waxgarad isu tagay waxa ay magaalada Boosaaso ka yagleeleen macad lagu magacaabo Huda lagu xanaaneeyo waxna lagu baro carruurta darbijiifka ah ee isticmaala koolada iyo waxyaabaha maandooriyaha ah. Maamulaha macadkan Maxamed Jaamac ayaa VOA uga waramay habkii ay u asaaseen iyo tirada ardayda ka aflaxday muddadii u furnaa macadkan.
Meeshaan waxaan asaasnay masjid Huda oo asaasay 2009kii 1240 way ardayda meesha ka aflaxday. Hadda waxa ku jira adiga konton baa ku jirta ardayda ku jirta konton way 50 way. Marka ardaydaas waxa way bistoobay badan bay soo mareen.
Dhaqaalaha ku baxaya waxbarashada jiifka iyo cuntada ubadkan ayaa Maxamed Jaamac sheegay inay ka caawiyaan qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga ee Puntland.
Jiifkooda iyo cunadooda iyo kulli umadaas muslimiinta shirkadahaas ee Goolis, Horseed, Tawfiq, shirkadahaas qeyr Allah siiyo shirkadahaas ayaa si fiican u taageero raashinkooda, cunadooda kulli bixiyay.
Dhinaca waxbarashada ayaa ubadkani waxa ay yihiin kuwa kaalimo sare ka gala iskuulada ay dhigtaan.
Xifdiga qur-aankana waa ku fiican yihiin, waxay ka noqdeen lambar kow oo ayaga hadda fasaladii loo geeyey ayaga maamula hadda oo horjooga ka ah. Marka qur-aan la akhrinaya ayaa akhriyo.
Dhalinyaradan lagu xanaanayo macadkan ayaa Maxamed Jaamac sheegay inay ku jiraan qaxootiga ka soo barakacay dalka Yemen.
Qaar Yemeniin ba hadda jooga oo Yemeniin fara badan oo had qaar ku tusinay oo rag badan ah baa ilaa idin ku tumiyay waan ka xasuxreenay. Waxaan loo yimaado in uu ahkan qusul u ah oo Yementa ahaa. Dhibaato aan qabin, ma cararan, way isfahmeen oo meeshan in meel nolol ka jirta bay arkeen, aan waxba lagu sameynaynin, dee kalaamka Ilaahay lagu barayo, waxyaalo badan bay ku arkeen.
Dhalinyaradan macadkan lagu dhaqan celiyay ayaa markii ay waxbarashadooda dhammaysteen, waxa ay macallimiin ka yihiin gobollada Soomaaliya, qaarkoodna waxaa loo tababaray xirfadda cunakarinta.
Dhowr koox bay noqdeen kuwii qur-aanka aad u bartay, qaar badan baa juhdigii qur-aanka kusoo celiyay oo meesha yimaada wax u dhigo oo caawiya macalimiinta joogta qur-aanka wax la dhigo habeen iyo maalin la joogo. Qaar waxay jiraan Muqdisho dugsi qur-aanka ka furteen, gobollada dhex qaar baa joogo, dhinaca Kismaayo qaar baa naga aaday, qaar baa kuwag ah oo isxilqaamay oo raashinka walaalahood inta u kariyaan cashirkana qaadanayo oo hadda inaaga ku arkisa canjeradii iyo raashinka u diyaarinayo. Waana ardaygiisi waa wadaadan waxbarashadiisi.
Qaar ka mid ah caruurtan ayaa VOA-da uga waramay hindisahooda mustaqbalka ay higsanayaan iyo sida ay daryeelka ugu fidiyeen waxgaradka ku hawlan arrintan.
Daqaadi la ismi baalash la yaano yar sabab baalashka ayshkan jiri garaawa ku jiray garaawa si wati gudaha sii gala koola bartay koola soo cabayaano badan markii koolada sakhrada inay bayto waa isdhalan jiran dhalaas ka taajir jiska labaad baa maleh.
Magacayga Cabdilaahi Eelda Cabdinaafa, anii walaalkii iyo asxaabta wada wal joogin dhan. Cidis marka wixii oo kolodna tan badato isdil jirin oo islayn jirin toori iyo mindi wax kasta isla dhex jiray iyo dhalo. Markii dambe maxaan noo imaaday maxaan jaamacay dadka ilaa akhiraasi intaana keenan. Walaalkii baa soo kolo wadaaqad soo istay. Waa la qabtay. Wixii la qabtay anna hooyaday baa intay ka tagtay. Haddana maxaaraa intii diinta barano oo mar dambe banaan ka saaray. Maxaas dheer meja lagu wiclimo kooladaas ka xabsaday kuu iska xabsaday xafidaa ka dhex jir markii uu dambe sweeda ay imaatay walaalkii baa imaaday walaalkii ka imaaday inta lii keenay haddana waa ku faraxsanahay.
Horta anaga markasta u duceynaa macallimiinta inay waxaan usoo duceeyay raggaas sida adinkana laysa ururiyay Ilaahay inuu ayagana usoo hanuuni qalb u duceeyo indhaha macallinkeena markasta anagana u duceynaa. Haddana waxaan dhihi lahaa Ilaahay markasta waxaan jeclaan lahaa inuu kasoo hanuuni ayagana kasoo baxaan.
Tan iyo intii uu furaa macadkan ayaa waxaa muuqata in dhalinyaro kun ka badan ay ka aflixeen kuwaas oo maamuluhu sheegay inay ka howlgalaan dhammaan gobollada Soomaaliya iyagoo ku shaqaysta xirfado kala gedisan oo loo tababaray. Faadme Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso. dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah in VOA-da ay ogolaanshiyo uga heshay inay wareysato caruurta aad warbixintaasi ku maqleyseen maamulka xarunta lagu xanaaneeyo ee gacanta ku haya. Markana beledweyne, dhinaca kale magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida waxaa sanadihii ugu dambeeyay aad ugu soo badanayay dadka isticmaala muqaadaraadka taasoo dhibaato naftooda iyo bulshadaba ku keenta. Magaalada beledweyne ayaa ka mid a meelaha muqaadaraadka uu dhibaatada ku hayay sanadihii ugu dambeeyay, waxaana dhowaan laga hirgeliyay xarunta lagu dhaqan celiyo dadka muqaadaraadka uu dilooday. Maamulaha xaruntan oo la yiraahdo Dibraxmaan Cabdiqaadir Cariif Guure ayaa u warramay wariyaha V O A-da Xuseen Xasan Dhaqane.
xarunta baahida keentay inaan ka furno waxa ay tahay kadib markaan aragnay xarumahan aan ku leenahay Muqdisho, gobollada hore u jiray oo xadaariga wadanka ah macalimaha beledweyne ay kamid tahay, dadka laga keenana ay aada u badan yihiin. Marka loo fiiriyo gudyuhu gobollada kale laga keeno, ayaa waxaa laga maarmaan noqotay in dadkaas iyadoo loo turaayo xarunta magaaladooda laga furo si baahida xarunta magaalada ka jirta ay ugu daboosho magaaladooda. sababtaasaa waxay keentay in beledweyne aanu ka furno xarun dhaqancelin oo lagu dhaqanceliyo dadka daroogada ee dhaqanka bani aadamada ka bixisay. Masalan, dadka marka loo fiiriyo beledweyne, diyuuradda waxa ku raaca qofkii $100, qofkii iyo qofka labada $200 ay ku tagayaan diyuurad ahaan. Inta mudada ay xarunta la xiriirayaan hotel ina dego qarash ku baxay keenaysaa, bacdan maamulka ay magaalada degeneen oo gobolka imaanayaan, haddana qofkii soo noqonayay waa inuu qarashka haddana kusoo baxo $100 kadibna qarashkii xarunta celinta magaalada Muqdisho ka fureyd uu dhiibo. waxaa marka hadda u baaqanaysa qarashkii transportationka iyo mudada oo diyaarinayo xarunta ku bixi lahaa ayaa u baaqanaysa qofka. Budgetka magaalada laga qaadayana waa ka fudud yahay kii Muqdisho. Meesha Muqdisho aan $200 aan ka qaadaynay, inta $200 ama $100 inta badan ayaanu ka qaadnaa maalin.
Nooca muqaadaraadka ay isticmaalaan dadka xaruntiina ku jira, haddii aad baarteen maxaa ogaateen inay yihiin waxay isticmaaleen?
Sida macalimiinta cilmi nafsiga iyo psychology ku takhasusan iyo dhaqaatiirta xarunta ka shaqeeya ay cadeeyeen, dhibka ugu weyn oo dhalinyarada haysta waa xashiis. waxaa labaysta walax la yidhaha taabuug oo hadda la keeno tubaako oo ciidana in daroogo badan ay ku darsan tahay la cadeeyo, qofku afar waa tacuus uu ku jiro, iyo shiishada kamamarna qaadka iyo jaadka oo dadka hadday ka jaadka iyo sigaarka oo hadday dadka ka bataan naftooda iyo qamrida iyo waxaas. kuwaas marka loo fiiriyo kuwan waaba ka fudud yihiinba, laakiin waxaa aada dadka u dilooday oo maskaxdooda aada ugu ciyaaray waa xashiishka inta badan. Kuwan kalena kama marno oo dhibkaasi la taagan yihiin. dadkana waxay u haystaan qofka inuuba waalan yahay u qabaanba, waa qof asaga wax cuno asaga iska cantis ku waalan waay. daraasada aan sameynay marka waxay soo saartay daroogada ugu badan oo hadda dadka dhigta marka laga reebo waa ku yartahay beledweyne, kuwa isdura iyo kuwa mataqaanaa sanka ka isticmaala bahasha daroogada ka isticmaala bay ku yar yihiin, laakiin waxa aada ugu badan waa xashiishka.
Dadka xaruntiina aad ku haysaan oo aad sheegtay in ay isticmaaleen muqaadaraad qaarkood ay heer waalli ay gaareen, maxay tahay waxa aad u qabataan?
dadka marka hore waa macalimiinta la fadhiistaan, macalinka psychologyga, macalinka nafsiga, kadib dhaqaatiirta loo gudbiyaa, waalidiintana wareyska laga qaadaa, kadib marka ay soo cadaato waxaa laga dhaqan celinaya, markaasaa la cadeeya oo buugaar lagu qoraa, qofkan waxaa laga dhaqan celinaya waa xashiish, qofkan waxaa laga celinaya waa taabuug, qofkan waxaa laga celinaya waa qamriga iyo xashiishka iyo waxaa laga dhaqan celinaya. Tirada ugu badanna horaan usoo sheegno oo waxa hadda inta badan laga dhaqan celiya waxay u badan yihiin xashiishka. daroogadan kalena way jirtaa, waa laga dhaqan celiyaa iyaga. marka qofka la xaqiijiyo waxa laga dhaqan celinayo, marka hore waxaa aada loogu dadaalaa daawooyin in la siiyo dejiyo qofka, waxaa lagu dadaalaa mataqaanaa in tarbiyadiisa diiniga ah lagu dadaalo oo salaadii laga saxiixiyo oo nadaafadiisii laga shaqeeyo, kadib qof bani aadan ayar ugu soo noqdo ilaa uu gaaro asaga in qur-aanku yaqiino uu akhriyo, dadka uu akhriyo, asagana uu akhristo.
Dadku marka maxay u badan yihiin marka la fiiriyo, rag, dumar, dhalinyaro, maxay u badan yihiin xarunta dadka ku haysa?
xarunta dadka aynu tirada ugu badani waxa weeyaan dhalinyarada, waaye dhalinyarada ugu badan, waayeelna ka marmo ilaa hadda oday 80 jir oo kale hadda ku jira oo jidka iska socday oo sakareedka iyo jaadka iyo waxaas isagoo aad u cuni jiray oo ilaa uu ku khafiifo gaaray oo calaf iyo maqaar noqday caatoobay, aad u caatoobay. Laakiin hadda markii malkaana xarunta isbeddel uu ku dhacay, qulxanaaday, habeenkii 8 saac kacaaya, ilaahay baryaaya, dukanaaya, hadduu ilaahay maahad ihan jir ahaan u fiicnaaday. Waa jiraan halhal odayaal ah, laakiin waxaa tirada ugu badan ay tahay dhalinyaro, haweennamaba qabanaba.
xarunta markii yaa maalgeliya, xaggee fanka waxaa qabanaysaan iyo guriga kirada iyo xaggee ka heshaan yaa ku tirsantay dhanaca dhaqaalaha?
cid aan gaar uu tiirsanaayo oo wax naga dhaqan naga dhaqaalaha naga kaaftahay ma jirto. $5,000 oo qofka laga qaada keliya ayaa loo qaybiyaa, hadduu ilaahay maadhin kirada guriga, biyaha, nadaafada, shaqaalaha iyo cunada, waxaa dhamin taas keliya loo mitqanaa loo qaybiyaa. Taasaana ilaahay subxana watacaala uu ku socodsiiya. Anaguna inta badan fiis billaah ku shaqaynaao, ajir baanu ka goobaynaa qofkaas hayaagsanaada oo cibaadiista oo ilaahay barya oo qof bani aadana noqda oo biri dhaqmo ayaan mataqaanaa ilaahay ka baryaynaa subxaanahu watacaala.
kaasi waxa uu ahaa maamulaha xarunta Dibu Raxmaan Cabdiqaadir Cariif Guure. wuxuu u waramayay wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane. halkaad kala socotaana waa v o a Washington. markana dhinacii heesaha, Cabdiraxmaan Xadanteeye heestiisi Yaa Daneeya Jacaylka.
marka la galbo aan wanaagsan dhamaan timo dhageystayaal ayaan idin leenahay meel kasta oo aad joogtaan baa qaybii kala duwan ee idaacadda ayaynu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii dhaqanka hase yeeshe marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
danjiraha cusub ee soomaaliya ee washington u fadhin doona cali shariif axmed ayaa warqadihii aqoonsiga shalay u gudbiyey madaxweynaha mareykanka donald trump danjira cali shariif wuxuu noqonayaa safiirkii saddexaad ee soomaaliya ay u soo magacowdo washington tan iyo sanadkii 2014 danjira cali shariif ayaa horey u soo noqday safiirka soomaaliya ee dalalka ethoobiya iyo faransiiska danjira shariif ayaa bedelaya axmed ciise cawad oo ahaa danjiraha soomaaliya ee dalka mareykanka laga soo bilaabo 17 sebteembar sanadkii 2015 ilaa looga magacaabay xilka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya bishii januari ee sanadkii 2018
xogeyaha arrimaha dibadda mareykanka mike bombeyo ayaa maanta safar ku tegaya magaalada jidda ee boqortooyada sacuudi arabiya si uu mas-uuliyiinta dalkaasi ugala xaajoodo sidii looga falcelin lahaa weerarkii lala beegsaday goobaha saliidda ee sacuudiga weerarkaasoo mas-uuliyiinta mareykanku ay sheegeen inay aaminsan yihiin inuu ka yimi dhanka iiraan wakaaladda wararka ee dowladda iiraan ay maamushay ee magaceeda la yidhaahdo irna ayaa iyaduna maanta sheegtay in iiraan ay mareykanka u dirtay warqad diblomaasiyadeed oo ay kaga iskaga fogeynayaan kulgulahaanshiyaha weerarkan islamarkaana ay digniin kaga bixinayaan sidii tallaabo haddii wax tallaabo ah la qaado in iiraan ay si degdega uga falcelin doonto kooxda xuutiyiinta ee iiraan ay baritaarto ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan oo dhacay maalintii sabtidii kaasi oo beegsaday kala badh goobaha saliidda laga soo saaray ee sacuudi arabiya
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
magaalada muqdisho ayaa shalay lagu soo gebagabeeyey shir soconayay muddo saddex casho ah oo looga hadlayay arrimaha dastuurka qobyo qoraalka iyo maraaxiladii kala duwanaa ee uu soo maray shirkan oo u dhexeeyey hay-adaha iyo guddiyada kala duwan ee u xil saaran dib u eegista dastuurka ayaa muddadii uu soconayay si weyn loogu falanqeeyey waxyaabihii ka qabsoomay howlaha dhammaystirka dastuurka iyo kuwa dhiman ee u baahan in iminka wax laga qabto iyadoo gebagabadiina laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban lix qodob oo dhammaantood buddhig u ah dardargelinta dhammaystirka dastuurka haddaba maxaa keenay in dastuurka soomaaliya uu muddo dheer soo jiitamo maxayse tahay caqabadaha ku horgudban dhammaystirkiisa waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodayaa caydiid cali maxamed oo ka mid a barayaasha wax ka dhiga jaamacadaha muqdisho iyo cabdicasiis cabdi xaaji goobdoon oo ah la taliyaha arrimaha warfaafinta ee wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka waxaana hadalka ku horeynaya caydiid
dastuurka marka hore wuxuu soo maray marxalado fara badan oo dowladihii dowladdan ka horeeyey ay kasoo shaqeeyeen dastuurka wuxuu soo bilaabday dowladdii imbagaati oo lagu soo doortay cabdulaahi yuusuf ilaa iyo haatanu soo jiidiidayey marka lama helin yacni dad korka iska saara oo dhammaystira oo yacni dhexda u xirta maanan la helin dastuurkan waxaa soo maray guddiyo fara badan oo ka shaqaynayay ama loo xil saaray in ay dhammaystiraan marka guddiyadii ma aysan helin iyaga xitaa waxaan dhihi karnaa in garab xumo ay qabatay taana marka waxaa sabab u ah xukuumaddii federaalka soomaaliya ay ugu horeyso dowladdii shariif sheekh axmed dowladda xasan sheekh xukuumadda haatan jirta lama helin qof korka iska saara oo yacni daneeya arrimahan dastuurka si loo dhammaystiro ama qabyadii looga saaro taa marka waxay u baahneed in dadaal fara badan loo galo oo lagu sameeyo la geeyo baarlamaanka la horgeeyo guddiyadii joogtada ahaa la horgeeyo dhammaan laga wada shaqeeyo sidii dastuurkan loo dhammaystiri lahaa marka taana marka waxaa u sabab ah xukuumadba xukuumadda ka dambaysa iskudhidhiibka ka imaan kara ayaa ragaadiyey dastuurka qabyada in laga saaro dowladdu waxay kale ku guuldaraysatay baahiyaha gaarka ee loo qabo ee dastuurka in ay la wadaagto bulshada. Taa marka waxay ka caawin lahayd taa xukuumadda haddii shacabka la wadaagi lahayd in waxyaabo fara badan oo fikirada fara badan ay qabaan shacabka Soomaaliyeed in ay ku soo kordhiyaan, waxay kala ay ka caawin lahayd in dastuurka u dhameystirmo. Eedda waxaa iska leh hadda xukuumadda Soomaaliya.
Hayaa Cabdi Casiis, waxaan ku sheegaya aniga inta labadan sano u dambeysaan ka tirsanaa baahda dastuurka. Dowladii hore shaqo fiican ay soo qabteen, gaar ahaan dowladii 2012 waa ugu doorashada dadka dhacday dastuurkan kumilgaarka in aan saxiyay oo wasiirka hore wasiir xoosh uu horkacay. Haddana dowladdan hadda jirto waxaan ku jiraadaa labada sano yacni dadaalo weynaa laga qabtay muddada la jooga hadda. Waa ogtahay in maxaan ku dhihi jiray hadda institutioniska hay-adaha la eedayn karo maata ay tirsan yihiin dastuurka. Waa ogeed waagi hore hay-ad walba yacni intaasoo gacmo waxaa jira dastuurka gacan kula jiri jiray. Maanta wasaaradda dastuurka, guddiga madax banaanaa dib u eegis dastuurka, iyo guddiga baarlamaanka oo labada aqalon ayaa maanta hogaaminaya. Waxay leeyihiin maxaan ku dhihi jiray qorshe ay ku wada shaqeeyaan, waxaan ku dhihi jiray heshiiska afgarada hay-ad walba doorkeeda waxa laga rabo iyo wax mataqaanaa ay tahay inay qabato. Waa ogtahay intaasoo shir wada tashiya la qabtay, waxaan ku faraxsanahay inaan maanta dadka Soomaali la wadaagi karo in qodobada farsamada u baahan badankood yacni dastuurka laba dhibaato haysatay marka la fiiriyo dib u eegistiisa. Koow waa midda ugu horreysa in qodobada qaar loo baahan yahay in siiqadooda iyo sida u qoran yihiin la farsameeyo oo qoraalka la saxo, iyo qodobo maxaan ku dhihi jiray heshiis siyaasadeed in laga gaaro u baahneed oo ah nimanka odayaasha siyaasiyiinta ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay fariistaan oo is-afgarad siyaasadeed ka gaaraan. Ayadina feeski koowaad wejiga koowaad waa lagu guuleystay ogta sharciga doorashooyinka, sharciga shidaalka, maxaanku heshiiska shidaalka, heshiiska sharciga hanaanka doorashooyinka qaabku noqon doono, iyo yacni in laga heshiiyo ogta. Haddana qodobadii kale ee dhinaca yacni cadaaladda, qaabka cadaaladda noqonayso, qaabka maaliyadda oo canshuuraha loo soo aruurinayo, waxaasoo dhanna hadda wasaaradda gacanta ku haysa marka soo socota dowlad goboleed la gaarsiiyo. Marka dadaalaha socdo.
Ciidid, maxaa sababa oo aad u haysaa in dastuurka dhinaca dowladda uu ka socon la'yahay?
Xukuumad walba waxay ku faantaa yacni in dastuurka meel wanaagsan ay soo gaarsiisay. Marka xukuumadda ka dambeyso haddii ay ku faanto ay tiraahdo dastuurkii meel fiicanaan gaarsiinay, howshiisa way socotaa, dhaqaalena waan ku bixinay. Marka taas waxay noqonaysaa in aadii yacni xukuumaddii markaas jirta aada iska leexiso. Anigu horta walaalkay kuma raacsani qodobkaas uu yiri dhaqaale iyo waxa hadda loo qorsheeyay qoondo oo miisaaniyad ah. Dastuurka run ahaantii wuxuuba u muuqdaaba yacni in hay-ad gaar ee dowladda lagu soo biiriyey ay tahay meel wax lagu cuno oo keliya. Marka qodobada marka aan u saameyn karo oo aan leeyahay waxay sabab u tahay dastuurku ragaadiyey, waxaa koob ka ah inaan isku aragti laga ahayn dastuurka. Maamul goboleedyadiina ay soo taagan yihiin, dowladdiina ay leedahay dastuurkii waan dhammaystirnaa. Qodobka labaad, waxaa jiro arrimo oo masiiri ah oo u baahan in laga heshiiyo. Arrimihii marka xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay mar walba isku dayaysaa in arrimahaas masiiriga ay kala dhaxeeya maamul goboleedyada in ay lugta saarto ama ay kala leexato ayay mar walba isku daydaa. Waxyaabaha qodobka marka kan saddexaad ee keeni kara dastuurkan inuu ragaadiyey ma cadda nooca federaal ee annaga aan qaadanay. Federaalku waxaa loo qaybiyaa dhowr qodob. Xukuumadda federaalka hadda taagan mar walba waxay ku dhawaaqdaa federaal inay tahay. Federaalkana ma ahan micnaheeda wax lagu dhawaaqo keliya, waa inay caddahay nooca federaalka markaas la qaatay. Markii oo xukuumadda awood ay leedahay waxaa la yiraahdaa evaluation la yiraahdaa, xukuumadda markaas waxaa la dhigi karaa xukuumadda federaalka Soomaaliya. Hadda ma cadda marka waxaa noo muuqda maamul goboleedyadii in gooni isku taagayaan xukuumaddiina ay leedahay anaga xukuumaddii federaalka ah. Dastuurkiina marka waxay isku fahmi laayihiin maamul goboleedkii aanan ogeyn waxa uu yahay oo meesha ku jooga oo titleka uu ku jooga. Marka hore xukuumadda waxaan ku dhaliilayaa inay soo caddayso nooca federaalka aan qaadanay ana. Eedda mar walba marka waxaa iskale xukuumadda iskale.
Cabdi Casiis, waxaad sheegtay in dowladda dastuurka ay xoog gelisay, maxaa nooga tilmaami kartaa dadaalada la geliyay dastuurka si uu dhammaystirmo?
Labadii sano lasoo dhaafay anigu Cabdi Casiis shan maran garowga tagnay aan dadka rabnay inaan ka tala gelino dastuurka shan mar oo kale waxaan tagnay Kismaayo shan mar waxaan tagnay Baydhabo oo ani aan dadkii tagay ka mid ahaa shan mar waxaan tagnay ku dhawaad Hirshabeelle Galmudug sidoo kale xamar intaas oo kulan ka dhacay kulay waa raadin kartaa oo wada tashi dadka qaybaha kala duwan bisha laga tala gelinay waxa ogtahay 2018kii shirweyne qaran oo isugu yimaadeen 400 in ka badan 400 oo qof oo dalka dibadda isugu yimaaday oo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dowlad goboleedyada in xamar uu ka dhacay oo dastuurka dib u eegistiisa lagu daafuray oo dadka laga tala gelinayo war dastuurka hanaanka dib u eegista dastuurka sidoo noqon karaan seen u dib u eegi karnaa maxaa mudan in muhiimada koolasiyo ee mudnaanta koolasiyo maxaa taladeen dadka laga qabeen waa mid labaad ee gudiyada iyo wasaaradda wada shaqeysa aan ka dhaxayso qof walbana shaqadiisa inuu qabto yaani inuu umlah banaan yahay waana labada saddexda hay'adba waa shaqeeyaan waana wada shaqeeyaan dastuurkan dowladda waa ogtahay prime minister ka 2017kii inuu iclaamiyay in dowladda federaalka wixii markaa ka dambeeyay ay dhaqaalaha dastuurka ay ku bixinayso miisaaniyadan ay ku jirto lagu daran soo baari kartaan miisaaniyada 2017 dowladda waa koobay dhaqaale horta ku bixisa yaani madaxda qarankana intaan ogaahay muhiimada koowaad dastuurka aan dhameystir walaakiin dastuurka aan dhameystir mafuuda waxa muhiim in isla ogaano dastuurka in la dhameystir mafuuda xukuumadda uun basmiya gaar u leh xukuumadda ayada hooshan wado warun laakiin xukuumadda hooshan waxay kala dhaxaysaa dowlad goboleedada guud ahaan shacabka Soomaaliyeed siyaasiyiinta oo gooni ah migrat marka hooshan waa hool umada Soomaaliyeed oo dhan wasaaradda dastuurka kala hooshan kaliyeen ayay maamush laana marka la leeyahay haddii ninkan saaxiibka federaalku yiri qaabka federaalku saad u jangoon kartaa gudiyada waa inuu saar darma gudaha ay soo dhameystirtaa marka anaga shaqadeena ma kala istaagto yaani waa ogtahay gobolada si aan san u tagno dhaqaalaha lagu bixiyo muhiimada uu leeyahay shirka socdo marka waxaan isleeyahay waqtiga ugu fiicnaa maraysa dawladda alwo garab istaan
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideesha dastuurka oo uga bixi kara xaaladda qabyo qoraalka ee uu iminka ku sugan yahay aan ku horeeyo ciidid
dastuur waxa waa waxa la dhigi karaa wax dhameystiran ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqanta la yiraahdo dastuur waxaan leenahay wax hadda jiro qabyo qoraal waxa kale luqada lagu dhahaa luqada afka qalaad draft ayaa la yiraahdaa dastuurka uu dhameystirmilayay waxa koob ka ah xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada isfahmila waxa isku fahmilayeen waa qodobo dastuurka ku jira qodobada la isku fahmi laayay waxaa kamid ah qodobka 13aad ee dastuurka iyo qodobka 14aad markaan aqrinay qodobka 14aad wuxuu leeyahay awood qaybsiyada siyaasadeed waxaa ka wada haajoon kara maamul goboleedyada iyo xukuumadda federaalka marka laga reebo difaaca qaranka jinsiyadaha iyo socdaalka iyo arimaha dibadda maamul goboleedka marka wuxuu u baahan yahay in arimahaas loo cadeeyo arintaasna waxay hoos imaaneysaa federaalenta hoos imaaneysaa marka maamul goboleedka wuxuu u baahan yahay in loo cadeeyo nooca federaalka uu yahay marka hore hadeesan xukuumadda aysan cadeeynin wax toosay iyo wax dhameystirmay ma lahana isleeyahay horta dastuurku waxa iska leh shacabiga Soomaaliyeedna waxaan loo bandhigina dabcan muu maleynaa inay dhameystirmi doonaan xukuumadda waxaan aad u saaraa waxay tahay wixii in lay luuqa gashatay oo shacabkii Soomaaliyeedna aysan ka warahaynin shacabkii ma haystaan wax ay akhriyaan ma haystaan wax ay wax ka bedelaan marka xukuumadda dhaliisha koow ay leedahay waxay tahay shacabkii Soomaaliyeed ma aysan ka tala gelinin dastuurka qodobada marka la isku fahmi laayahay qodobka 13aad wuxuu leeyahay wadahajoodka caalamiga ah waxa iska leh xukuumadda federaalka Soomaaliya marka xukuumadu markii heshiisyada caalamiga ay soo galeyso ma wargeliso cid ayada markaas ay xukunto ay ku tahay federaalka ay ku tahay muut ma ka tala geliso maamul goboleedyada mar walba waxay u baahan yihiin heshiisyada caalamiga ee dawladda ay soo gasho in laga tala geliyo in lagu ogaado waxay markaas ay soo qabteen dastuurkana marka qodobadaas qodob dabcan waa iska hor imaanayaan labadaas qodob marka inta iska hor imaanayaan wax dastuur la yiraahdo dhameystirmaayana ma jiraan
haye cabdicasiis dhinacaaga xalku waa mid caynkee ah
waxa wanaagsan xasanow sida mida koowaad waa in iyada la wanaajiyo talabaadna in dawladda lagu garab istaago dhameystirka annaga hadda shaki waxa nagu jirin dastuur aan leenahay oo mid ka mid ah xanaa farmaajo lagu dhaariyay oo mid kale saar xasan khayr lagu dhaariyay oo mid golaha baarlamaanka iyo waxaan ku raadinayaa xukuumadda ay ku shaqeyso iyo adaa dawladda ay ku shaqeeyaan waxaan aan si wanaajinno waa waxaan ka hadlayn ko illa dastuurka si fiican yani loo dib eegis lagu sameeyay oo dhameystiray horta khilaaf ma joogsanayo ee maxaan ku raadinayaa marka in dhamaan dadka ee hay'adaha iyo wax dadka wada shaqeeyo waana ku baraarugsan yihiin waqtiga dal joogo laba sano ka badan aniga ka dhex shaqeynaa waan aad iyo aadan u faansana u dareensana inaad dalisna qabsaday oo hawshu si fiican u socoto midda koowaad waayo horta in dawladda lagu garab istaago ana waxaan aaminsanahay dawladdan dhaqaalaha ma ku bixisay dadaalna ma ku bixisay intaasoo kulamo oo dadka lagala tashanayna waa dhacwaa ogtahay xasan waana soo joogtay garoowe marka la sameynayo dastuurka maxaan ku raadinayaa qabyada hal shir oo ka dhacay garoobe oo wadatashi hal shir oo Muqdisho ka dhacay oo airport lagu qabto wadatashi ahaa bas ayaan wadatashida la qabtay odayaala la keenay odayaashaa si fiican u lafa guray waa ansixiyeen maanta waa ogtahay inaan intaasoo goorgooyada tagnay haddana u socno intaas waxay naga tahay dadka soomaaliyeed soomaalaha iska taqaanaa waxaan waa la qarsaday waxaan halkaas lagala dhacay dadka soomaaliyeed wixii ha loo caddeeyo ra'yigooda ha laga aruuriyo ayaga go-aankooda ha gaaraan wixii rabaan ha la ogaano marka annaga waxaan taaganahay wax la qarinayo ma jiro waxaan wax la qarin karana ma ahan dadka Soomaaliyeen dadkeena waaye ayagaana ma taqaanaa ii sheeg u shaqeynaa dadaal fiican aan socdo dhaqaale iyo dadaal iyo waqti waa la geliyey waxaan aaminsanahay in gacmaha la isqabsado dadka waxa ka halaabayaan annaga waan soo Soomaaliya dadka ma taqaanaa haddii waxooda wanaagsanaad wanaagsanaanayaan annaga waan marka waxaan qabaa dowlad iyo shacab annaga inaan gacmaha isqabsano oo annagoo mid ah yacni dastuurkeena aan dhammaystirano oon maxaan ku yiraahday isku garab istaagno howlahaas adag howlo badan aan la qabtay inta hadda yacni dhiman waa cutubi aad u yar cutubida siyaasadda la xiriir waayo u baahan in dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta ay go-aan ka gaaraan heshiis yacni ka gaaraan dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada qodobadii kale u baahnaa in yacni farsamada maxaan ku yiraahday siiqada in la bedeliyo in editing waxaa la yiraahdaa sixitaan lagu sameeyana ayagana waaba gudiyadaaba inta ugu badnay dhameeyey
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdiid Cali Maxamed oo ka mid ah barayaasha wax ka dhigay jaamacadaha Muqdisho iyo Cabdicasiis Cabdixaaji Goobdoon oo ah la taliyaha arrimaha warfaafinta ee wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka tan iyo kulanti dambe nabadeed
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste haatana ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaynu hayaa Axmed Faarax Cali idaa jaa
waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA maantana waa yaa loo tacsiyeeyaa jeeyo iyo lugo maxay kala yihiin halgari ma jiraa iyo waxyaabo kale waa weliyaha iyo erayada qaar dhegeystayaal dhowr jeer ayaan maqlay idaacadaha iyo telefishinada soomaalida qaarkood oo laga tabinayo tacsi ku saabsan qof geeriyooday oo qaraabo ah amaba madax qaran ahaan jiray tacsidaas oo af Soomaali ahaan si aan hagaagsanayn loo sheegayo tusaalahan iga hoo jaamac guuleed nin la oran jiray oo dhintay ayaa la maqlaa qof leh aniga oo hebel hebel ah waxaan halkan uga tacsiyeynayaa jaamac oo dhowaan meel heble ku dhintay taasina sax ma aha qofka dhinta looma tacsiyeeye waa loo duceeya maxaa yeelay tacsida xigtadii iyo xigaalkii uu ka baxay ayaa loogu qalbi qaboojiyaaye kan dhintay waxba uguma tal waa tahay inta laga warhayo gerigu waa noolaha ifka ku dhaqan midka ugu dheer marka labaadna afrika oo keliya ayuu dunida ka joogaa inkastoo uu jeer ku badnaa haddana wuxuu ka mid yahay sabanadan duurjoogta ka sarguurtay dhulka jamhuuriyadda soomaaliya ku xadaysan taasina waxaa loo aaneeyaa abaare isxigay oo dalka iyo dadkaba saxariirsay iyo waayihii dambe oo degaanadii koonfurta ee ay wax kaga harsanaayeen rasaasta ganatada layaga saaray maantase arrintaa ku dheeraan maaye waxaan soo qaadkeeda uga go'leeyahay eray aan toddobaad hore maqlay oo aan hubin inuu jiri jiray in kale. Waa erayga xilgeli. Waa wax jira dugaagga laboodka qaar ka mid ah in magacooda meesha hore laga raaciyo erayga hal, sida xaliyey oo ah yeyga lab iyo haldhurri ama haldhaa oo ah gorayga. Laakiinse ma jirtaa in geliga lab isna halgeli lagu magacaabo, anigu ma ogi. Haddiise ay jirto oo degaanada Soomaalida qaarkood ereygaas laga yaqaan, waa qalad in la yidhaahdo halgeli dhadig ah, siduu ku celcelinayo wariye barnaamij bahalkaa ku saabsan telefishinada qaarkood dhowaan ka tabinayay. Isla wariyahaas oo weli baxaaliga geliga sii faahfaahinaya ayaa wuxuu yidhi jeegaha dambe ee geligu waa wax xoog badan oo dugaagga hilib cunka ah uu isaga caabiyo. Waa weer qalada dabjoog iyo duurjoogba xooluhu waxay leeyihiin qaar laba adin ku socda iyo afar kuwa ku socda. Waa jeeye iyo lugo. Jeeyuhu waa labada hore, luguhuna waa kuwa dambe. Sidaa darteed waxay ahayd in weliyuhu yidhaahdo lugaha geligu waa wax xoog badan oo dugaagga hilib cunka ah uu isaga rabo. Dadku isagu waa laba ku joog, jeeyana ma lehe. Kuwiisa lugo iyo gacno ayaa la yidhaahdaa, inkastoo wax ugu wacanba ay maasayahanada qaarkood gacnaha kolkol jeeye ku sheegaan, sida markuu Sayid Maxamed ku deganayay Richard Corfield ee uu lahaa anigana jikray ila heleen shalay jahaadkiide jeeniga hortiisay khasaas igaga joojeende jiraayaday ila dhaceen jira afkoodiide. Noolaha qaarka labada adin ku socda kuwooda waa la isku xujaystaayo. Waxay isweydiin jireen adin ma goraya ma lugaa mase waa jeenyo. Sidaynu ognahay inta wax dhasha gaar ahaan dadku laba qaybood ayuu u kala baxaa, qaybi waa wiilasha iyo nimanka oo lab ama labood loo yaqaan, tan kalena waa gabdhaha iyo haweenka oo iyagana magac wadareedkoodu uu dhadig ama dhadigood yahay. Kolka waa gef in la yidhaahdo dad haweena oo fara badan ayaa magaalada Hebla ku bannaan baxay, sidaan maalin sii horreysa ka maqlay wariye idaacadaha qaarkood faalle ka tabinayay. Waxaa ku filan inuu yidhaahdo haween fara badan ayaa magaalada Hebla ku bannaan baxay. Haddiise uu ka maarmi waayo in dad iyo haween intuu israaciyo uu weer qura ku soo wada qaado, waxaa ku habboonayd inuu yidhaahdo dad haween u badan ayaa magaalada Hebla ku bannaan baxay. Baahi loo qabaase ma jirto, haween keliya ayaa ku filan. Waa tahay weliyo kale oo ka waramaya duufaano xoog badan oo markaas ku soo fool ahaa dalka Maraykanka iyo jasiiradaha Caribbeanka qaarkood ayaa wuxuu yidhi waxaa dadka looga digayaa inay xeebaha ka fogaadaan, taasina afka ka xumaadee ujeedadiisu ma ahayn. Waxaa laga digayaa waa in agagaarka xeebaha lagu sii nagaado si iyada oo la baraad la'yahay aan duufaantu dadka ugu kadin, markaasna iyaga iyo maguurtadoodaba sirdaha u siibin. Hase ahaatee siduu weliyuhu u yidhi waxaa laga garanayaa taas ka soo horjeedkeeda, iyada oo oraahdiisu ay dadka ku boorinayso wixii dhacaya hadda ceene in guryahooda xeebaha ku agyaal ay iska sii joogaan. Kolka waxaa ku habboonayd inuu yidhaahdo waxaa dadka looga digayaa in agagaarka xeebaha ay ku sii nagaadaan si aan duufaantu cagta u marin. Beri aan sidaas u sii fogeyna waxaa wararka ku jiray walwal ku soo kordhay dadka daneeya daryeelka iyo sii jiritaanka noocyada kala duwan ee dugaagga iyo duurjoogta, kuwaasoo si gaara uga digayay dabargoc ku soo socda wiyisha cad oo tiro aad u yari ay hadda dunida kaga harsan tahay. Haddaanan gabsanaynna waxay lahaayeen laba dhadig ah oo qura ayaa meel lagu hayaa, kuwaasoo haddaan mid lab loo helin marka ay baqtiyaan aan ifka tafiir kaga tegi doonin. Si kastaba ha ahaatee meesha waxaga galeeni waxay ahayd weliyihii arrintaa ka waramayay afkii uu ku tegiyey. Wuxuu yidhi meel Hebla waxaa lagu hayaa laba wiil oo labaduba dhadig yihiin. Waxaana la rajaynayaa si ay uur u yeeshaan in mid lab loo helo, sidaasna ay dabargo kaga badbaadaan. Laba qalab oo xagga afka ah ayay weedhaasi ku ceebaysan tahay. Midi waa laba wiil oo waxay ahayd inuu yidhaahdo laba wiilood, maxaa yeelay magacyada dhadig ee dabeecaddaas lihi sidaas bay ku wada roobaan. Qalabka kalena waa oraahdiisi ahayd. Waxaa la rajaynayaa haddii wiil lab loo helo inay uur yeeshaan, maxaa yeelay af soomaaliga ereyga uur dumarka ayuu u gaar yahay. Waxaa la yidhaahdaa saca hebalihi waa himan yahay, ama geela reer hebel gugi dhoweyd badiba waa u rimay. Laakiinse markaynu cambare ka hadlayno waxaynu dhidhaahnaa cambara uur bay leedahay, ama uur yar oo afar bilooda ayay saxarle leedahay iyo waxay la mida. Sidaa daraaddeed dumarkaa uur yeeshee wiyisha iyo guud ahaan xooluhu jaaday ahaadaanba way rimaan. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo waxaynu toddobaadkan soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaacaa dhegeystayaal oo barnaamijkaasi nala socotiinayay. haatan aynu mar kale dib u jaleeno dhinacii kaalmaha heesaha, islamarkaana aynu ku wada nasanno amba baxay ee socodka iyo weliba codka fanaanka axmed cali xigaal.
digoon ii iman soo udgoonkii maankar ayuu leeyahay heestii aan babaxay codka axmed cali cigaal gabagab waxa uda heedida cadeenii galabnimo cabdixakiin maxamuud shuruuc ayaa anigoo afarsiin axmed iimaan ayaa idinla socodsiinayay waa farsamadii jimmy faariya intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doonno nabadgelyo.
This is VOA News.